Бишкекте кечки саат 6:30 ободу Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 7 апрель шаршамбы күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстандыктарды эң көп кымбатчылык жана жумушсуздук маселеси ойлондуруп жатат. Мындай жыйынтыкты Эл Аралык Республикалык институттун соңку сурамжылоосу көрсөттү.
Өткөн жылдын соңуна салыштырмалуу эки маселе элди көбүрөөк ойлондура баштаганын байкадык. Биринчиси баалардын көтөрүлүшү же кымбатчылык жана инфляция, экинчиси миграция.
Бул берүүбүздүн ушул темага кеңири кайрылып, ошондой эле апрель окуясына катышып, ок жеген жараты, бүтпөгөн жараты ракка айланган Дулат Бейшаналиев жөнүндө айтып беребиз.
Мына азыр эле келдим, мен мына больницадан химиялык келдим. Бүгүн 8-синин алдым. Ар бир флаконум 14,000 алып атам Москвадан.
Облус соңку кабарлар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Кыргызстанда COVID-19 илдетин жугузуп алган медицина кызматкерлеринин саны кайрадан көбөйгөнү катталууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 7 апрелге карата статистикасына таянсак, соңку бир сутка ичинде өлкөдө вирус 8 кызматкерден аныкталды. Алардын 3 Бишкекте, 2 Ош шаарында иштегендер. Ысык Көл, Чүй, Талас облустарында бирден учуру катталган. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери аталган илдет 4282 медициналык кызматкерге жугуп, анын 4215 айыгып чыккан, вирустан кайтыш болгондордун саны 100 ашкан. Кошмо Штаттары өнөктөштөрү менен биргеликте 2022 жылы Бээжинде өтчү кышкы олимпия оюндарына бойкот жарыялоону талкуулаганы жатат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Нет Прайс билдирди. Анын айтымында жамааттык негизде бойкот жарыялоо бир эле Вашингтондун эмес, анын саясий үзөңгүлөштөрүнүн жана өнөктөштөрүнүн кызыксылыгын да көздөйт. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чжао Лисян олимпия оюндарын саясатташтыруудан алыс болууну эскертти. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах мырза болсо бул спорттук мелдештерге бойкот жарыялоого каршы экенин билдирген. Буга чейин Европа биримдиги уйгур баштаган мусулман асылыктарынын укуктарын бузган үчүн соңку 30 жылда биринчи жолу Кытайга санкция киргизген. Канаданын төмөнкү палатасы болсо Бээжиндин мындай саясатын тукум курут катары тааныган. Түндүк Корея Токиодагы жайкы олимпиадага катышпай турганын жарыялады. Пхеньян мындай чечимин өзүнүн спортсмендерин COVID-19 пандемиясынан коргоо чарасы менен түшүндүрдү. Бул боюнча Түндүк Кореянын Ренхап агенттиги кабарлайт. Мындай чечим Түндүк Кореянын улуттук комитетинде кабыл алынган. Associated Press агенттиги Түндүк Кореянын мындай чечими Пхеньян менен диалогду калыбына келтирүүдө артка кадам катары баалаган. Түндүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин быйыл март айынын башында Токиодогу олимпиада оюндары Сеул менен Пхеньяндын эле эмес АКШнын жана Жапониянын дагы андан аркы мамилесин оңдоого өбөлгө түзөрүн билдирген болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Токтогул Туманов 6 апрелде 55 жаш курагында пневмониядан каза болду. Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиевдин билдиришинче, Туманов оор абалда 1 апрелде ооруканага түшкөн.
Кечээ кайтыш болуп калды. Ковиддин пневмониянын өтө оор формасы 10-чакты күн үйүндө дарыланып калганда частык анан өтүшүп кетип 1 апрелде келип жатты. Ошондон баштап реанимация бөлүмүндө жатчы,
деди Гүлжигит Алиев. Туманов 2010 жылы Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен парламентке келген болчу. Сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук комитетин жетектеп жүргөн. Андан кийин мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна караштуу мүлк мамлекеттик ишканасын башкарган эле. Жогорку кеңештин экс депутаты мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 29 мартта бюджетти колдоо боюнча депозиттик эсепке 100 000 000 сом которду. Маалыматты экономика жана финансы министрлигинин басма сөз кызматынын адиси Жомарт Шайдылдаев растады. 24 мартта Өмүрбек Бабановго козголгон иштер боюнча жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулганы белгилүү болгон. Бабановго каршы иштерди тергеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке да, ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар расталбагандыктан иш жабылганын жарыялаган эле. Ошол эле маалда атайын кызмат мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде Бабанов өз ыктыяры менен казынага 100 000 000 сом төлөп берүүнү убада кылганын маалымдаган. Айрым саясат талдоочулар менен Кыргызстан банкына байланыштуу Өмүрбек Бабановго доо коюп келе жаткан укук коргоочу Калича Өмүралиева муну саясий соодалашуунун жыйынтыгы катары баалаган. Апрель окуяларынын 11 жылдыгына карата бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель окуясында курман болгондор эскерилди. Азаттыктын кабарчысы жеринен кабарлагандай, иш-чарага журналисттер киргизилген эмес. Садыр Жапаров баштаган расмий өкүлдөр катышкан Ата Бейиттеги иш-чаранын жабык өткөнүнө, апрель окуясында каза болгондордун жакындары нааразылык билдирип, 10 чакты киши жөөлөп кирип келишкен. Алар кеткенден кийин окуяларда жакындарын жоготкон ондогон кишилер куран окутуп курмандыктарды эскеришти. Айнурайым.
Рахмат Кубаныч Жолдошов бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып да жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп отурсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандыктарды эң көп жумушсуздук маселеси ойлондуруп жатат. Мындай жыйынтыкты эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосу көрсөттү. Бул социологиялык изилдөөгө ылайык, акыркы бир нече айда кыргызстандыктардын саясий партиялар жана саясатчылар тууралуу көз караштары да кыйла өзгөргөн. 21 февралдан 5 мартка чейин жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы тууралуу баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Димитар Стойков Азаттыкка маек курду. Анан кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеткен.
IRI has recently published.
Жакында эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы жаңы улуттук сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Ага чейинки социологиялык изилдөөңүздөр 2020 жылдын декабрь айында жүргүзүлгөн эле. Андан бери Кыргызстандын жарандарынын экономикалык көйгөйлөрү тууралуу пикирлери кандай өзгөрүптүр? Учурда элди эмне көбүрөөк ойлондуруп жатат?
Кубат, according to our survey, we've always in Kyrgyzstan seen the issue of unemployment.
Биздин сурамжылоо дайыма боло келгенде Кыргызстандагы номер биринчи көйгөй жумушсуздук экенин, анын артында коррупция маселеси тураарын көрсөттү. Эл аралык республикалык институт Кыргызстанда 15-16 жылдан бери мындай сурамжылоолорду өткөрүп келет. Жогорудагы эки маселе дайым сап башында турат. Былтыр биз парламенттик шайлоонун алдында жана андан кийин декабрь айында изилдөө жүргүзгөнбүз. Анда эл COVID-19 маселесине көбүрөөк көңүл буруп турганын көргөнбүз. Бул ирет коронавирус маселесине байланыштуу тынчсыздануу азайганын байкадык. Ошондой эле декабрь айына салыштырмалуу саясий туруксуздук маселесинде да камтамачылык бир топ азайды. Декабрь айында бул көрсөткүч жогору болчу, азыр төмөндөдү. Өткөн жылдын соңуна салыштырмалуу эки маселе элди көбүрөөк ойлондура баштаганын байкадык. Биринчиси баалардын көтөрүлүшү же кымбатчылык жана инфляция. Экинчиси миграция. Бул маселе август жана декабрь айынан бери туруктуу түрдө көтөрүлүп келет. Баардыгыңыздар билгендей, Кыргызстанда миграция маселеси экономика менен түздөн-түз байланышта. Чет өлкөдө жашап, иштеп, мекенине акча салган кыргыз жарандары көп.
Living abroad and working abroad and sending remittances. And regardless of the economic and social problems,
мындай экономикалык жана социалдык маселелер көтөрүлгөнү менен респонденттердин арасында өлкөдөгү абал туура нукта өзгөрүп жатат деп эсептегендери декабрь айындагы сурамжылоого салыштырмалуу көбөйгөн экен. Изилдөөгө катышкандардын мындай жоопторун кандай чечмелесе болот? Бул көрсөткүч өлкөдөгү саясий абалга байланыштуу болдубу?
Something to do with the political situation in the country. I think it probably has the most to do with the political situation in the country. As I mentioned in the previous question,
менимче саясий туруктуулук менен байланышы бар. Буга чейинки суроодо айтканымдай, саясий туруксуздук маселесине тынчсыздангандар декабрга салыштырмалуу кыйла азайды. Азыр бул көрсөткүч өтө төмөн. Акыркы парламенттик шайлоодон кийин же октябрь окуяларынан кийин өлкөдө туруксуз абал жаралганы белгилүү. Ошентсе да биздин респонденттер азыр өлкө туура нукта баратат деп ишенишет. Биз бул суроону акыркы 15-16 жылдан бери элден сурап келе жатабыз. Эгер биздин баяндамабыздагы диаграммаларды карасаңыз, өлкө туура нукта баратат дегендер эң жогорку чегин көрсөттү окшойт. 70% түздү.
In terms of the right direction, it's 70%. And as I have seen in your report,
баяндаманы окуп жатып, айрым суроолордун жоопторо регионго, респонденттердин жаш курактарына же гендердик топторго жараша бири-биринен айырмаланып турарын байкадым. Маселен, Бишкекте өлкө туура нукта баратат деп эсептебегендер аймактарга караганда көбүрөөк экен. Бул сыяктуу дагы кандай айырмачылыктарды баамдай алдыңыздар?
Yes, well noted.
Ооба, туура. Бишкекте өлкө туура багытта баратат жана туура эмес багытта баратат дегендер дээрлик 50-50% болуп турат, бирок кайрадан эле бул маселени жалпы контексттен карашыбыз керек. Маселен, парламенттик шайлоону утурлай август айында жүргүзүлгөн сурамжылоодо Бишкекте өлкө туура нукта баратат деп эсептегендер 8% эле болчу, азыр 52% болду. Ооба, аймактарга жана респонденттердин жаш курагына жараша жооптор кайсы бир деңгээлде айырмаланып турат. Бирок жалпысынан өткөн жылдын август жана декабрь айларына салыштырмалуу алардын баарынын көрсөткүчтөрү жакшырды.
Сиздер соңку сурамжылооңуздардын жыйынтыгын Кыргызстанда 11-апрелде өтүүчү жергиликтүү шайлоолордун жана конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумдун алдында жарыяладыңыздар. Алдыдагы добуш берүү тууралуу эл арасында кандай пикирлерди байкай алдыңыздар?
Биз жергиликтүү шайлоолор же референдумга байланыштуу респонденттерге түз суроо берген жокпуз, бирок биз жарандардан жергиликтүү жана парламенттик шайлоолор боло турган болсо, ага катышып, катышпай турганын, кайсы партияларды колдой турганын сурадык. Ошондой эле өлкөдөгү саясий лидерлер тууралуу да элдин пикирин билдик. Бирок сизди кайсы көйгөйлөр эң көп ойлондурат деген суроону бергенибизде конституция маселеси көтөрүлгөн жок. Бул тема чыккан жок.
We didn't really see the constitution pop up. And your survey also brought up interesting insights regarding.
Мындан тышкары соңку сурамжылооңуздарда жарандардын демократия тууралуу кызыктуу бир пикирлери бар экен. Кыргызстан узак убакыттан бери демократияга умтулган өлкө катары сыпатталып келгени белгилүү. Албетте соңку жылдарда же айларда мындай мүнөздөмөнү четке каккандар дагы жок эмес. Кыргызстандыктардын демократия тууралуу кабылдоосу жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Of democracy in Kyrgyzstan. Well, we found a few interesting points in our survey with regard to that.
Сурамжылоодо буга байланыштуу айрым кызыктуу жагдайларды байкадык. Биз Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө да респонденттерге сиз демократияны тандайсызбы же башка бир башкаруу формасын туура көрөсүзбү деген суроону беребиз. Биз Кыргызстанда декабрга салыштырмалуу бул суроого позитивдүү жоопторду бергендер көбөйгөнүн байкадык. Биздин сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү демократияны тандай турганын билдиришти. Мындан тышкары өлкө туура багытта баратат деп эсептеген 70% респонденттердин басымдуу бөлүгү да демократияны туура көрүшөт экен. Сурамжылоо Кыргызстанга мүнөздүү дагы бир кызыктуу жагдайды көрсөттү. Респонденттердин басымдуу бөлүгү өз добушу же пикири мааниге ээ деп эсептешет. Башка өлкөлөрдө мындай эмес. Бул өзгөчө кыргыз демократиясы жана кыргыз жарандарынын демократиялык көз караштары жагынан алып караганда позитивдүү көрүнүш.
View democracy in their country. That's very interesting. Let's talk about.
Эми кыргызстандыктардын саясий көз караштары тууралуу дагы сөз кыла кетсек, себеби эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосу жарандардын саясий партияларга байланыштуу ойлору кыйла өзгөргөнүн көрсөттү. Маселен, 2020-жылдын август айында эл көп тааныган же популярдуу деген партиялардын башкы сабында КСДП партиясы турган, бул жолу Мекенчил партиясы алдыга чыкты. Акыркы айларда коомчулуктун саясий партиялар тууралуу көз караштары дагы кандай өзгөрдү?
Good point, Kubat. Thank you. So basically, what happened here, especially in the last 2.5 years,
соңку 2 жылдан бери КСДП партиясын колдогондордун саны азайып келе жаткан. Бул көрүнүш сиз айткандай август айына чейин созулган. Ошол мезгилдерде республика сыяктуу башка партияларга колдоо көбөйө түшкөнүн байкаганбыз. Бирок өткөн жылдын октябрь айындагы парламенттик шайлоодон кийин саясий партиялардын рейтинги чукулунан өзгөрдү. Кайсы бир партияны колдогондор көбөйгөнүн айтаардан мурда билбейбиз же чечелекпиз деп билдирген респонденттердин катары калыңдай түшкөнүн да белгилеп кетиш керек. Алар бир да партиянын атын аташкан жок.
In your August edition, Ömürbek Babanov.
Август айындагы сурамжылооңуздарда Ömürbek Babanov респонденттер эң көп ишеним арткан саясатчы катары мүнөздөлгөн, бирок азыр кырдаал башка. Эми президент Садыр Жапаров сап башына чыкты. Соңку бир нече ай ичинде саясий лидерлердин рейтинги кандай өзгөрүүгө дуушар болду?
This also kind of mirrors what I said before in terms of the political parties.
Саясий партиялар тууралуу айткандарым бул жерде да кайталанды. Соңку 2.5 жылдан бери өткөн жылдын август айына чейин мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду колдогондордун саны азайып бара жатканын, Бабановту колдогондор тескерисинче көбөйүп баратканын байкаганбыз. Бирок октябрь окуяларынан кийин жана быйыл январь айындагы президенттик шайлоодон кийин Жапаров мырзанын көрсөткүчтөрү кыйла жогорулады. Шайлоодо Жапаров абдан күчтүү бир мандатка ээ болгону белгилүү. Жапаров сыяктуу Ташиев мырзанын да рейтинги чукул көтөрүлдү. Нуржигит Кадырбеков мырзанын үчүнчү орунга чыкканы да кызыктуу жагдай болуп калды.
Sort of the third person on the list, the third politician on the list.
And if we can speak about the reasons behind
мындай көрсөткүчтү талдай турган болсок, саясий лидерлердин рейтингинин өзгөрүшүнө өлкөдө соңку бир нече айда орун алган окуялар түрткү берди десек болобу?
Our poll shows that.
Ова биздин сурамжылоо ушуну көрсөтүп турат.
And regarding Japarov's
президент Жапаровдун рейтинги тууралуу сөз кыла кетсек, сурамжылоого катышкандардын 38% ага ишене турганын айтышкан, бирок Садыр Жапаров январь айында эле 80% добуш менен шайланган. Сиздердин сурамжылоо президенттин рейтинги тууралуу эмнелерди айта алат?
So we have to be mindful of the turnout as well.
Биз январь айындагы шайлоого канча шайлоочу катышканын эске алышыбыз керек. Анда жалпы шайлоочулардын 39-40% добуш берген. Колдоо маселесине келгенде 38% рейтингди бүтүндөй өлкөгө мүнөздүү көрсөткүч деп карасак болот. 2.5 жылдай мурдараак мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун популярдуулук рейтинги 25% тегерегинде эле болчу. Муну кызматтагы президенттин шайлоодон 2 айдан өткөндөн кийинки рейтинги десек болот.
Support for the sitting president two months after the presidential elections.
Here, after all these interesting
мындай жыйынтыктардан кийин биздин угармандарга же көрөрмандарга сурамжылоо кандай жүргүзүлгөнү да кызык болсо керек. Социологиялык изилдөөгө канча киши катышканын анын жыйынтыгы бүтүндөй өлкөнүн маанайын канчалык көрсөтүп турарын түшүндүрүп бересизби?
So in the past we always did surveys face to face.
Мурда биз сурамжылообузду респонденттер менен бетме-бет жолугуп өткөрчүбүз. Изилдөөгө 1200 адам катышты. 15-16 жылдан бери окшош эле методологияны колдонуп келебиз. Сурамжылоону биздин CR аттуу жергиликтүү өнөктөшүбүз жүргүзөт. Биз алар менен узак убакыттан бери кызматташып келебиз. Сурамжылоонун ката кетип калуу ыктымалдуулугу 2.8% түзөт. Сурамжылоого чакырылгандар менен ага жооп бергендердин катышы 47-48% тегерегинде. Телефон аркылуу суроолорго жооп бергендердин көрсөткүчү абдан жогору. Биз коронавирус маселесинен улам телефон аркылуу сурамжылоо өткөрдүк. Бирок ушул жылдын аягында абал жакшырса, эл менен жеринде сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Бул сурамжылоолор кайсы бир мөөнөт ичиндеги элдин маанайын көрсөтүп турат. Соңку изилдөө 21 февралдан 5 мартка чейин өткөрүлдү. Бирок сиздер билгендей, Кыргызстанда кырдаал өзгөрүп турат. Октябрь айында болгон окуяларды эске алганда жагдай өзгөрүшү мүмкүн. Бишкек, Ош сыяктуу айрым шаарларда жаңы партиялар жергиликтүү шайлоолорго катышып жатат. Андыктан жекшемби күнү жергиликтүү шайлоолор эмнени көрсөтөрүн так билбейбиз. Өзгөчө референдум маселесинде элдин катышы кандай болору да так эмес.
Especially in terms of the referendum.
Thank you very much, Mr.
Димитар Мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Thank you, Кубат.
Рахмат.
Эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Димитар Стойков менен Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда COVID-19 илдетин жугузуп алган медицина кызматкерлеринин саны кайра көбөйүп жатат. Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен 2020 жылы Бээжинде өтчү кышкы олимпиадага бойкот жарыялоону талкуулаганы жатат. Ал тапта Түндүк Корея Токиодогу жайкы олимпиадага катышпай турганын билдирди. Пхеньян мындай чечимин спортсмендерин COVID-19 пандемиясын коргоо чарасы менен түшүндүрдү. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 29 мартта бюджетти колдоо боюнча депозиттик эсепке 100 миллион сом котторду. Маалыматты экономика жана финансы министрлигинин өкүлү бышыктады. Апрель окуяларынын 11 жылдыгына карата бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен Атабейт мемориалдык комплексинде апрель окуясына курман болгондор эскерилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Дулат Бешеналиев апрель окуясына катышып ок жеген, ал азыр жардамга муктаж. 8 жылдан бери бир нече операцияны башынан өткөрүп, тилекке каршы бүтпөгөн жараты ракка айланган, азыр инкылапчынын абалы өтө начар. Ал дары-дармек алганга каражаты калбай калганын айтты. Апрельчинин арманын Айбек Бийбосунов угуп келди.
Кыргыз Республикасынын госреестринин проектисин иштечим. Ошону жанында да Верховный соттун маңдайында. Ошол жерден жумуштан кетип баратып анан чакын бир тууганымды көрүп калып анан ошого көтөрүп чыгам деп анын башына тийип алгаз болуп кулак конуп шоптон өттү.
Дулат Бейшеналиевке 2010 жылы 7 апрелде ак үйдүн алдынан эки ок жаңылып, бири ак ирегин жулуп кетсе, экинчиси сол бутуна тийип такалып калган. Дарыгерлер снайпердин огун 50 күн дегенде араң алып чыгып, апрелчинин жанын сактап калышты. Бирок Бейшеналиев бийлик тараптан атылган октун кесепетин өмүр бою тарта турган болду.
Шүшүп кетип кала албай башты. Анан 50 күн жаттым да. Анан 50 күндөн кийин албады. Азыр сезбейт бул бут.
Жан жок бут.
Жан жок. Сезбейт.
Кайсы жерден баштап жан жок?
Мына бул бүт буягыдагы буягыдагы жан жок.
Тизеге чейин биз
жатабыз. Жок, бүт эле. Мого чейин, тизеге чейин. Мындай жан жок, мына муну соколосоң жок. Жан жок так. Мага жерди басып баратсаң мына баскандай болбойсуң.
Силтенеби?
Силтенет. Просто жан жок да баягы. Сезбейт эчтик. Ине менен сайгаласаң да сезбейт.
Дарыгерлер Бейшеналиевке 4 жыл мурда кандын рагы деген диагноз коюп, буга бутуна кептелип калган ок себеп болгонун түшүндүрүшкөн. Азыркы учурда Апрель баатырынын ден соолугу жакшы эмес. Абалы күн сайын начарлап, 2 жумада бир жолу химия алууда.
Анан мына азыр эле келдим мен да больницадан чалыш химия алып келдим. Бүгүн 8-синин алдым. Ар бир флаконум 14 миңден алып атам Москвадан. Кенчегим эптеп кредит алып ошон менен алып атабыз эптеп. Өкмөттөн жардам сурасам өкмөттөн бир пайда жок. Катыма монтуп калаадан сотко бер деп кайра катым ушунда атып өтпөштү президентке алып бараптыр. Анан марыптан. Мына 8 алдым, ар биринин 14 миңден эсепте. 8 алдым уже эми. Эми 10 күн эс аласың, андан кийин кайра дагы алабыз турат.
Дулат Бейшеналиев жыл сайын өлкө башчы апрель окуясынын курмандыктарына Куран окутканы Атабейитке бара турганын айтып, Садыр Жапаровго ошол жерден жолугууну пландап жатат. Ал буга чейинки каражат сурап жазган каттарым президенттин өзүнө жеткен жок деп эсептейт. Дулат Бейшеналиев биринчи топтогу майыптыгы үчүн 5000 сом пенсия алат. Анын айтымында апрель окуясынын арты менен бийликке келгендер жаракат алгандарга өмүр бою медициналык жардам көрсөтүлөрүн, каржылык колдоолорун убада беришкен. Убакыттын өтүшү менен айтылган сөздөр унутта калып, апрель окуясынын активдүү катышуучулары дарыга каражат таппай жатышат.
Бүт баары кымбат. Эчтеке кыла албайсың. Баардык жерде чырмалыш болуп туруп коррупциячы. Каждый мисалы үчүн больницага да киргенде мына онкологискага кирип чыкканча эле мен гематологиядамын да. Онкологияга кирип чыкканча эле уже каждый кабинет 100 сом, 200 сом сыйып алат. Беш керек туура келет, мындай кыласың. Жаның үчүн эчтеке аябайсың. Бирок баардыгына сураныштырып, тууган тияк бияктардан баягы эптеп-сүптөп 5-10 сом алып келет. Анын деле жетпейт.
Мамлекет каза болгондордун жакындарына 1 000 000 сом жана Бишкектен үй бөлүп берген. Ок тийгендер дагы бир бөлмөлүү батирлүү болгон. 2010 жылы 7 апрелде Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылган. Анда 87 киши каза болуп, 300'дөн ашуун жаран ар кандай деңгээлде жаракат алган. Ал күнү ок жегендердин бир бөлүгү алган жаратынан айыгалбай каза болуп, жыл өткөн сайын апрелчилердин катары суюлуп жатат.
Бакыт кетти, үмүт кетти, талант кетти, эмил кетти эмгекчилден. Бул жерде астында Анарбек байке кетти. Баа ок баары түйүнө жетет экен. Баары хоч кандай дарылансаң деле баарыбир жетет экен да. Бирок эми үмүт бар да, дагы эле жасагың келе берет.
2010 жылы 7 апрелде Бишкектин Ала Тоо аянтына чыккан адамдар өкмөт үйү ак үйгө жамгырдай жааган окко карабай кирип барышкан болчу. Окуянын аркасында 80 ашуун адам каза тапкан. Президент Курманбек Бакиев алгач Жалал Абадка кетүүгө аргасыз болгон. Кийин ал Казакстан аркылуу Минск шаарына баш калкалап кеткен. Бакиевти оппоненттери коррупцияны гүлдөтүп, мамлекетти башкарууга баласы Максим Бакиевти иниси жанышты аралаштырган үчүн катуу сындашкан. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Дулат Бешеналиев жөнүндө тасманы, видеону Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Теманы улантабыз. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында кечээ 7 апрель элдик революция күнүнө карата апрель баатырлары унутулбайт деген иш чара өттү. Анын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Çok olup doğru bir yeri, çok ayrı o kırmızı bir ciddi, çok kırmızı kol benim bağırım oldu. Hava gelsin, yürütmünden beri.
İş çaranı Madaniyat, Malmat, Sport jana Jaştar Sayasatı Ministri Kayrat İmanaliyev açıp, 2010 жылы болгон Апрель элдик революциясынын мүдөөсү, андагы кыйылган өмүрлөр жана бул күндүн тарыхтагы орду тууралуу кайрылуу жасады.
Бул маданий музыкалык кече бүгүн акындарыбызды баарын окуп, жана биздин өнөр адамдары ошол залдарда болгон, ошол биздин баатырларда болгон, элибиздин чыгарган каармандарда болгон таазимин көрсөтүшөт деп. Бүгүн атайын чогулуп отурабыз. Андыктан апрель шейиттеринин арбактары ыраазы болсун. Тирүү жүргөн баатырларга биз таазим кылабыз. Бүгүнкү кече сиздердин урматыңызга арналат. Рахмат.
2020 жылы апрель революциясынын 10 жылдыгы өлкөдөгү киргизилген өзгөчө кырдаалдан улам өткөрүлгөн эмес. Бирок былтыр Маданият министрлиги бул тарыхый күнгө карата жаш акындар, композиторлор, сүрөтчүлөр, драматургтар жана массалык маалымат каражаттары арасында сынак жарыялап, жыйынтыгы чыгарылган. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга аттуу республикалык поэзия сынагынын жеңүүчүсү Болот Мамбет Исаев апрель каармандарына арналган ырын көркөм окуду.
Мүмкүн эмес мындай да тарап туруу, бир бириңди керек да таяп туруу, күчөгөндөн күчөшүп жигиттерди көтөрүп койгонду мана суку. Муздак жерде мүлүп кеткен балдар жатты, ал балдарды калкор көрүп жандыратты. Акыйкатты тамчылай барган менен акыйкаттын жокунан кандыратты.
Ошондой эле адабий музыкалык кечеде атуулду кырлар дагы жаңырды. Апрель окуясынын катышуучусу Дүшөнбек Шейшекеев да бул кечеге көрүүчү болуп келген. Ал мындан 11 жыл мурун болгон кандуу окуяда бийик максаттар менен төңкөрүшкө катышкандыгын, бирок төңкөрүш көздөгөн максатына жетпей калды деген пикирин баяндады.
Элдин күчү менен алынган максат бөлөк болчу, Кудайым жакшылык болсун, кыргыз элин болуп кетсин, бала чакамыздын келечеги, небере чөбөрөбүздүн келечеги деп ойлонгонбуз, бирок ага жеткен жокпуз. Эмне себептен жеткен жокпуз? Көрсө карапайым эл курал болот экен, үстүндөгүлөр отуруп алат экен. Мисалы мен айткым келет ачык эле, баягы тиякта жатат, анан тигиндей мындай аны табалабайлы депчи. Ошол убакта Атамбаев үчүн жаныбызды беребиз, Сариев үчүн жаныбыз, Текебаев үчүн жаныбызды беребиз деп келдик эле. Чынында эле аягында тебилип калдык.
Апрель окуясынын дагы бир каарманы Асан Чурмуков 7 апрель окуясы башка көтөрүлүштөрдөн эмнеси менен айырмалангандыгын белгилеп, төңкөрүштөн кимдер сабак алышы керектигине токтолду.
Эл революциядан чоңдор сабак алсын деп чыгып атпайбы? Эл эмне үчүн революциядан сабак алыш керек? Этиги мансапкорлор сабак алыш керек да, ичип жеп аткандар сабак алыш керек да, ушудан түшүнүш керек да булардын баарын. Ошол эми азыркы бийликте турмушту оңдойбуз, эртең конституцияны мындай кылабыз, анан тигиндей кылабыз деп кайта артка кетип бөлөкчө кылабыз дегендерди биз мисалы карап турабыз. Миң конституцияны алмаштырсак дагы, миң реформа кылсак дагы, бөлөк бир системага кирсек дагы бир эле нерсе бар: кыргыз эли чоңдор менен акчалуулар менен бири бири менен сүйлөшүп бирдиктүү бир ишти алып барыш керек.
7 апрель Кыргызстанда расмий түрдө апрель революциясынын күнү болуп саналат. 2010 жылдын 7 апрелинде болгон кандуу окуянын кесепетинен жалпысынан 123 адам өмүр менен кош айтышып, миңден ашуун киши жаракат алган. Ала Тоо аянтында 87 адам көз жумса, 36 адам кийин каза тапкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан шаршамбы кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүз ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattık.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Алдыда дагы бир программабыз бар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.